Գլուխ 39-րդ Մաս 1-ին Հանդես է բերում մի շարք պատվարժան մարդկանց, որոնց հետ ընթերցողը արդեն ծանոթ է, և պատմում է այն մասին, թե Մոնքսը և Հրյան ինչպես խորհրդակցեցին իրար հետ. Նախորդ գլխում հաշված 3 արժանավորների գործը ավարտվելու հաջորդ երեկոյան, միստր Ուիլյամ Սայքսը, զարթնելով քնից, բայց դեռևս քնաթաթախ վիճակում, քրթմնջալով հարցրեց, թե գիշերվա ժամը քանիսն է։ Սենյակը, որտեղ միստր Սայքսը այդ հարցը տվեց, այն սենյակներից չէր, որ նա զբաղեցրել էր նախքան Չերսիի արշավանքը, թեև գտնվում էր քաղաքի նույն թաղամասում, և շատ հեռու չէր իր հին բնակարանից։ Արտաքուստ այնքան էլ ցանկալի մի բնակարան չէր այն, ինչպես նախկինը, քանի որ հասարակ և վատ կահավորված մի հարկաբաժին էր, և շատ սահմանափակ տարածությամբ, կառուցված նեղ ու կեղտոտ մի նրբանցքում, և լուսավորված երկթեք տանիքի վրա գտնվող մի փոքրիկ լուսամուտից միայն։ Ուրիշ ապացույցներ ևս չէին պակասում վկայելու, որ բարի ջենտլմենը վերջերս ձախողվել էր կյանքում, կահույք, հանդերցանք, սպիտակեղեն և նման շարժական իրեր բոլորովին անհայտացել էին, հանգստավետության մասին խոսող ոչ մի երևույթ չկար։ Ծայր աստիճան չքավորություն էր տիրում։ Իսկ եթե այս բոլորը բավարար հիմք չէին դիտողին համոզելու այդ հարցում, ապա միստր Սայքսի վտիտ ու նիհար դեմքը կարող էր լրիվ կերպով հաստատել վերոհիշյալ դրույթը։ Ավազակը պառկած էր մահճակալի վրա, Սենեկաս գեստի փոխարեն փաթաթված սպիտակ վերարկուի մեջ։ Գլխին դրել էր մի հին կեղտակուր գիշերային թասակ։ Մի շաբաթվա կարծր, սև մորուքով ծածկված դեմքը, հակառակ հիվանդության դրոշմած մեռելային գույնին իր խստաբարո արտահայտությունը բոլորովին չէր կորցրել։ Շունը նստած էր անկողնու մոտ, և մերթ ուշադիր տիրոջն էր նայում, մերթ ներքևից կամ փողոցից լսած որևէ աղմուկի հետևանքով ականջները լարելով մլրտում էր։ Լուսամուտի առջև նստած էր ինչ-որ կանացի կերպարանք և կարկատում էր մի հին բաճկոն, որ ավազակի առօրյա հանդերձանքի մի մասն էր կազմում։ Նա այնքան գունատ էր, զրկանքի ու գեր հոգնածության պատճառով այնպես հյուծված, որ դժվար էր ճանաչել նրան։ Միայն ձայնն էր հիշեցնում Նենսիին, այն Նենսիին, որին արդեն հանդիպել ենք Սույն գրքի նախորդ էջերում։ Աղջիկը միստր Սայքսի հարցումին պատասխանելով ասաց. «Յոթից մի քիչ անց, այս գիշեր դու քեզ ինչպես ես զգում, Բիլ»։ «Ջրի նման թույլ»։ Իր աչքերի ու մարմնի մյուս անդամների վրա լուտանքներ թափելով պատասխանեց միստր Սայքսը. «Հեյ, եկ օգնիր ինձ, որ այս անիծյալ անկողնուց մի կերպ դուրս գամ, լսում ես»։ Հիվանդությունը միստր Սայքսի բնավորությունը չէր բարեփոխել, քանի որ երբ աղջիկը նրան անկողնուց վեր բարձրացրեց և օգնեց աթոռին նստելու, նա զանազան հայոյանքներ քրթմնջաց նրա անճարակության վրա և խփեց նրան. «Կաղկանձում ես, հա»՝ ասաց Սայքսը։ «Դե, դզդզալով մի կանգնիր իմ դեմ, որ դրանից ավելի լավ բան չես կարողանել, կորիր այստեղից»։ «Լսում ես»։
«Լսում եմ»,
պատասխանեց աղջիկը դեմքը շուրտալով և հարկադրաբար ծիծաղելով։ «Հիմա ինչ միտք ծագեց գլխումդ»։
«Արդեն որոշել ես կարգին լինել, հա»,
քրթմնջաց Սայքսը, նկատելով աղջկա աչքում սարսռացող արցունքի կաթիլը։
«Ավելի լավ քեզ համար, եթե այդպես է»։
«Օ, Բիլ, գետ այս գիշեր դու ինձ հետ կոպտությամբ չես վարվի, այնպես չէ»,
ձեռքը նրա ուսին դնելով ասաց աղջիկը։
«Պահ»,
գոռաց միստր Սայքսը։
«Իսկ ինչու»։
«Այնքան երկար գիշերներ»,
ասաց աղջիկը հազիվ նկատելի կանացի քնքշությամբ, որը նույնիսկ նրա ձայնը դարձրեց ավելի ախորժալուր։
Այնքան երկար գիշերներ համբերությամբ հսկել եւ երեխայի նման խնամել եմ քեզ։ Այս առաջին գիշերն է, որ դու քեզ բավականին լավ ես զգում։ Միթե այդպես կվարվեիր ինձ հետ, եթե ավելի լուրջ մտածեիր։ Ասա, որ այդպես չէ իրանի։ Դե ասա։
Լավ, լավ։
Վրա բերեց միստր Սայքսը։
Ասենք չէ իրանի։ Պրծանք։
Ահ, գրողը տանի ինձ։ Աղջիկը նորից է հեկեկում։
Ոչինչ,
ասաց աղջիկը, իրեն գցելով մի աթոռի վրա։
Ուշադրություն մի դարձնի վրաս։ Շուտով կվերջանա։
Ինչ է կվերջանա։
Վայրակ ձայնով հարցրեց միստր Սայքսը։
Դարձյալ ինչ գժություն ես ծրագրում։ Վերկաց ու զբաղվիր քո գործերով եւ քո կանացի հիմարություններով գլուխս մի տանի։
Որևէ այլ ժամանակ այս ձևով տրված ազդարարությունը անպայման ցանկալի արդյունքը կտար, բայց աղջիկը իսկապես տկար եւ ուժասպառ լինելով գլուխը գցեց աթոռի հենակին եւ ուշաթափվեց, նախքան միստր Սայքսը կկարողանար արձակել իր պատշաճ հայհոյանքներից մի քանիսը, որոնք նման պարագաներում առհասարակ զարթարում էին իր սպառնալիքները։ Լավ չիմանալով, թե ինչ է հարկավոր, որովհետև միս Նենսիի նոպաները սովորաբար այն սաստիկ տեսակից էին, որ հիվանդը ինքը պետք է ճկներ ու պայքարեր դրանք հաղթահարելու համար, առանց հատուկ օգնության։ Միստր Սայքսը, այս անակնկալ դեպքից շփոթված, նախ մի քանի հայհոյանք փորձեց, ապա գտնելով, որ բուժման այդ միջոցը բոլորովին ապարդյուն է, օգնություն կանչեց։
Ինչ է պատահել, սիրելիս,
ասաց Ֆեգինը ներս նայելով։
Օգնի աղջկան, չես տեսնում,
անհամբերությամբ պատասխանեց Սայքսը։
Ինչ ես կանգնած շատախոսում եւ անմտորեն ժպտում։
Զարմանքի բացականչությամբ Ֆեգինը փութաց աղջկա մոտ, մինչդեռ միստր Ջոնս Դոքինզը, այսինքն հնարամիտ ստահակը, որը իր մեծարգո բարեկամի հետ ներս էր մտել, շտապ հատակի վրա դրեց մի մեծ կապոց եւ իրեն ընկերակցող վարպետ Չարլզ Բեյցի ձեռքից մի շիշ խլելով, ատամներով միակնթարթում խցանը հեռացրեց եւ սխալներ կանխելու նպատակով մի քիչ համտեսելուց հետո պարունակության մի մասը հոսեցրեց հիվանդի կոկորտնի վայր։
Փուքսով մաքուր օդի հոսանք առաջացրու, Չարլի,
ասաց միստր Դոքինզը։
Դու շփիզ նրա ձեռքերը, Ֆեգին, իսկ Բիլը թող արցակի նրա ներքնազգեստը։
Մեծ աշխուժությամբ տնորինված այս կազդուրիչ միջոցառումները, հատկապես վարպետ Բեյցին հանձնարարված բաժինը, որը ասես նրան թվում էր աննման զվարճություն, շուշացան ցանկացած արդյունքը տալու։ Աղջիկը աստիճանաբար սթափվեց, երերուն քայլերով հասավ անկողնու մոտ դրված մի աթոռի եւ դեմքը թաղելով բարձի մեջ, յուրերով զբաղվելու պարտականությունը թողեց միստր Սայքսին, որը բավականին զարմացած էր նրա անակնկալ այցելությամբ։
Հեյ, այդ ինչ սատանի քամի է ձեզ այստեղ քշել,
հարցրեց նա Ֆեգինին։
Ոչ մի սատանի քամի, սիրելիս, որովհետև սատանի քամին ոչ ոքի լավ բանը չի բերում։ Իսկ ես լավ բան եմ բերել ձեզ ինձ հետ, որը մեծապես ուրախացնի քեզ։ Ստահակ, սիրելիս, բացարակապոցը եւ տուրբիլին, այն չնչին բաները, որոնց վրա մեր ամբողջ խնայողությունն ենք ծախսել այս առավոտ։
Միստր Ֆեգինի խնդրանքը կատարելով, հնարամիտը քանդեց իր կապոցը, որը սեղանի մի հին սփռոց էր, եւ մեջի իրերը առանձին-առանձին տվեց Չարլի Բեյցին։ Վերջինս բոլորը դրեց սեղանի վրա, բազմաթիվ գովեստներ շռայլելով, թե դրանք ինչպիսի հազվագյուտ եւ ընտիր բաներ են։
Օ, ինչ հիանալի կարկանդակ է, նապաստակի մսից, Բիլ,
բացականչեց այդ երիտասարդը, կապոցի միջից հանելով մի մեծ կարկանդակ։
Ինչ նրբին արարածներ են, Բիլ, եւ որքան փափուկ անդամներ ունեն, նույնիսկ ոսկորները հալչում են բերանիտ մեջ։ Ահավասիկ 7 շիլինգ 6 պենիի արժողությամբ կես ֆունտ կանաչ թեյ, անպիտան այնքան թունդ է, որ եթե երածրած ջրի մեջ գցես, թեյամանի խուփը համարյա օդ կթրչի։ 1.5 ֆունտ շաքարավազ, որի վրա նեգրերը ինչքան աշխատանք են թափել այսպիսի կատարելության հասնելու համար։ 2 հատ 45 գրամանոց նկանակ, 1 ֆունտ թարմ կարակ, մի կտոր գլոստերյան յուղոտ պանիր և ի լրումն այս բոլորի ամենաընտիր տեսակի խմիչք, որ երբևիցե կոնծել ես։ Այս վերջին գովասանքից հետո վարպետ Բեյցը իր լայնածավալ գրպաններից մեկից դուրս քաշեց բերանը խնամքով կնքված գինու մի մեծ շիշ։ Ճիշտ նույն միջոցին միստր Դոքինզը իր ձեռքում գտնված շշից հիվանդի համար լցրեց մի գինու բաժակ անարատ ըմպելիք, որ Սայքսը իր կոկորդից վար հոսեցրեց առանց վայրկենաչափ տատամսելու։ Ասաց Ֆեգինը մեծ բավականությամբ ձեռքերը իրար շփելով։ Հիմա արդեն կկազդուրվես, Բիլ։ Դու հիմա արդեն կկազդուրվես։
Կազդուրվել,
բացականչեց միստր Սայքսը։ Կարող էի 20 անգամ մահացած լինել, եթե սպասեի, որ ինձ օգնելու մասին մտածեիր։ 3 շաբաթից ավելի ինձ այսպես լքած թողնելու նպատակդ ի՞նչ էր, խափեպա, դատարկապորտ։ Մի սրան լսեք, տղերք, սրան լսեք, ասաց Ֆեգինը ուսերը թոթվելով։ Մենք այսքան հիանալի բաներ ենք բերել իր համար, իսկ ինքը ինչեր է խոսում։ Ձեզ բերած բաները իհարկե վատը չեն։ Սեղանին նայելով փոքրինչ մեղմացած նկատեց միստր Սայքսը։ Բայց դու քո մասին ի՞նչ կասես։ Ինչպես կարելի էր ինձ այս վիճակում թողնել առանց դրամի, առանց օգնության, առանց որևէ բանում օժանդակություն ցույց տալու, ամբողջ ժամանակ ինձ վրա ուշադրություն չդարձնել։ Ասես, այսքան չափել արժեք չունեի քեզ համար։ Սեղանից դեն քշիր դրան, Չարլի։ Այսքան հիանալի շուն կյանքումս չեմ տեսել, գոչեց վարպետ Բեյցը, կենթանում սեղանի մոտից հեռացնելով։ Ինչպես է հոտոտում ուտելիքը։ Կարծես շուկայում գնումներ կատարող մի պարավլեդի լինի։ Թատերական ասպարեզում այդ շունը մեծ հարստություն կդիզեր։ Բացի այդ, ներկայացումներն էլ կաշխուժացներ։ Ձայնդ կտրիր, գոռաց Սայքսը, երբ շունը կծկվեց անկողնու տակ, բայց դեռ բարկացած մլրտում էր։ Իսկ դու ինչ ունես ասելու քեզ արդարացնելու համար, հա, քոսոտ ծերուկ։ Ես ավելի քան մի շաբաթ եմ մեծ գործով բացակայում էի Լոնդոնից, սիրելիս, պատասխանեց հրյան։ Իսկ մյուս 15 օրվա մասին ինչ կասես, պահանջեց Սայքսը։ Այո, այն մյուս 15 օրվա մասին, երբ ինձ պարկած թողեցիր այստեղ, իր ծակում կուչ եկած առնետի պես։ Ուրիշ ճար չկար, Բիլ։ Այսքան մարդկանց ներկայությամբ հնարավոր չէ մանրամասն բացատրությունների մեջ մտնել, բայց պատվիս վրա երդվում եմ, որ իմ գնալը անհրաժեշտ էր։
Ինչիդ վրա,
ծայրահեղ զզվանքով քրթմնջաց Սայքսը։ Հեյ, տղերք, մեկնում եք այդ կարկանդակից մի կտոր կտրեք ինձ համար, որ բերանիս մեջ գոյացած զզվելի համը անցնի, թե չէ դրանից կխեղդվեմ։ Մի բորբոքվիր, սիրելիս, թախանձեց Ֆեգինը զիջողաբար։ Ես քեզ երբեք չեմ մոռացել, Բիլ, ոչ մի անգամ։
Իհարկե չես մոռացել, գրազ կգամ, որ չես մոռացել,
դառը քմծիծաղով պատասխանեց Սայքսը։ Այն ժամանակ, երբ ես տարապել եմ տենդի և ջերմության մեջ, դու ամեն ժամ 1000 ու մի դավեր ես նյութել, 1000 ու մի ծրագրեր կազմել, թե Բիլը այս կանի, թե Բիլը այն կանի, թե երբ որ Բիլը լավանա, այնքան հետին չքավորության մեջ կլինի, որ նա այդ ամենը կանի չափազանց չնչին վարձատրությամբ։ Եթե չլիներ այս աղջիկը, գուցե եւ մեռած լինեի։ Այ, տեսնում ես, Բիլ, վրա բերեց Ֆեգինը, իսկույն կարչելով այդ բառերից։
Դու ասում ես, եթե չլիներ այս աղջիկը։ Իսկ ում միջոցով ձեռք բերեցիր այդ ճարպիկ ու խելացի աղջկան, եթե ոչ խեղճ ծերուկ Ֆեգինի։
Ճիշտ է ասում,
հաստատեց Նենսին, շտապ դեպի առաջ գալով։
Թող նրան, Բիլ, հանգիստ թող նրան։
Երբ Նենսին միացավ խմբին, խոսակցության նյութը փոխվեց, քանի որ տղաները, ինչ-որ ակնարկ ստանալով խորամանկ ծերհրյայից, սկսեցին աղջկան խմիչքով հյուրասիրել, որից սակայն նա ընդունեց շատ չափավոր քանակությամբ։ Իսկ Ֆեգինը, ձևանալով, որ ինքը շատ բարձր դրամատրության մեջ է, աստիճանաբար բարձրացրեց նաև միստր Սայքսի դրամատրությունը։ Նա իր զգացմունքները կեղծելով ցույց տվեց, որ իբրև թե նրա սպառնալիքները համարում է հաճելի կատակաբանություն։ Ավելին, նա լիաթոք ծիծաղեց այն մի քանի կոպիտ սրամտությունների վրա, որ այդ արժանավոր ջենտլմենը բարեհաճեց անել բազմիցս ըմպելիքի շշին դիմելուց հետո։
«Այդ բոլորը շատ լավ է»,
ասաց միստր Սայքսը։
«Բայց այս գիշեր դու պետք է ինձ մի քիչ դրամ տաս»։
«Մի գրոշ անգամ չունեմ մոտս»,
ասաց հրյան։
«Ոչինչ, տանը ահագին դեզեր ունես»,
վրա տվեց Սայքսը։
«Այս գիշեր ես անպայման պետք է որևէ գումար ստանամ»։
«Ահագին դեզեր»,
գոչեց Ֆեգինը, ձեռքերը վեր բարձրացնելով։
«Նույնիսկ այնքան չունեմ, որ կարող էր ինձ»։
«Չգիտեմ, թե որքան ունես. շատ հավանական է, որ ինքդ էլ չիմանաս ճշգրիտ քանակը, քանի որ բավական երկար ժամանակ է պետք այդ ամբողջ գումարը հաշվելու համար. Բայց ինձ դրամ է հարկավոր այս գիշեր, և այդ դրամը ես պետք է անպայման ունենամ»։
«Լավ, լավ»,
հառաչելով ասաց Ֆեգինը։
«Մի քիչ հետո հնարամիտի հետ կուղարկեմ»։ «Այդպիսի բան չես անի»,
առարկեց միստր Սայքսը։
«Հնարամիտը չափից դուրս հնարամիտ է, և երևի կմոռանա գալ. կամ ճամփան կկորցնի, կամ կընկնի ծուղակը և չի կարողանա դուրս գալ, կամ վերջապես իր չգալը արդարացնող որևէ բան կմտածի, և այդ դրամը ինձ երբեք չի հասնի»։ «Ոչ»,
գործի ապահովության համար Նենսին կգա քեզ հետ և կբերի այդ գումարը, իսկ ես կպարկեմ և փոքրինչ կքնեմ մինչև նրա վերադարձը»։ Մեծ վեճից ու սակարկությունից հետո Ֆեգինը միստր Սայքսի պահանջած 5 ֆունտի գումարը իջեցրեց մինչև 3 ֆունտ 4 շիլինգ և 6 պենսի, լուրջ և հանդիսավոր կերպով հայտարարելով, որ այժմ տան հարակից ծախսերի համար իրեն մնում էր միայն 18 պեննի։ Միստր Սայքսը խոժորված նկատեց, որ պետք է այդ քչով բավարարվել, քանի որ ավելին չէր էլ կարող պոգել։ Դրանից հետո Նենսին պատրաստվեց ընկերանալու ծերունի հրյային, իսկ Ստահակը և Վարպետ Բեյցը ուտելիքները դրեցին պահարանի մեջ։ Ապա հրյան իր սիրելի բարեկամին հրաժեշտ տալով Նենսիի ու տղաների ուղեկցությամբ դուրս եկավ։ Միստր Սայքսը, իրեն գցելով անկողնու վրա, աշխատեց քնել մինչև երիտասարդ լեդիի վերադարձը։ Նրանք ապահով հասան Ֆեգինի բնակարանը, որտեղ Թոբի Քրեքիթը և միստր Չիտլինգը կլանված էին թղթախաղով, և որը ավելորդ է ասել միշտ էլ լինում էր առաջին ջենտլմենի օգտին։ Նրանք խաղում էին 15-րդ խաղը, երբ միստր Չիտլինգը, դարձյալ պարտվելով իմ մեծ զվարճություն իր փոքրիկ բարեկամների, կորցրեց իր 15-րդ և վերջին կես շիլինգը։ Միստր Քրեքիթը անհարմար զգալով, որ իրեն գտել են իրենցից թե դիրքով և թե մտային կարողությամբ ցածր մի ջենտլմենի հետ խաղալիս, հորանջեց և հարցնելով Սայքսի որպիսությունը, վերցրեց գլխարկը և պատրաստվեց մեկնելու։
«Ոչ ոք չի եկել, Թոբի»,
հարցրեց Ֆեգինը։
«Ոչ մի շնչավոր էակ»,
պատասխանեց միստր Քրեքիթը, օձիքը վեր բարձրացնելով։ «Ձանձրույթից կարելի է մեռնել»։
«Դու պետք է ինձ մի ինտիր բանով վարձատրես, Ֆեգին, որ այսքան երկար ժամանակ տանը պահակ կանգնեցի»։ «Սատանան տանի»։
Երթվել դատավորների նման բթացել եմ։ Եվ եթե չզբաղվեի այս պատանուն զվարճացնելով, այնքան խոր կքնեի, որ ականջիս տակ թմբուկել զարկեիք, չէի զարթնի։ Ձանձրույթից կարելի էր տրակվել։ Անիծված լինեմ, եթե ճիշտ չեմ ասում։